Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Dobrý den. Při sledování novinek prozaických i básnických vás vítá Milena M. Marešová. V pověsti vydavatele kvalitní beletristické, historické i jiné odborné literatury české i zahraniční začíná 26. rok své existence nakladatelství Argo. Ochutnávku z jeho letošního edičního plánu a z novinek, které můžeme na knihkupeckých pultech očekávat v nejbližší době, nabízí Richard Klíčník.
Nejočekávanější novinkou letošního roku v našem nakladatelství je určitě román Dana Browna Počátek. Je to další příběh Roberta Langdona. Tentokrát se bude odehrávat ve Španělsku. Langdon se podívá i do Budapeště a půjde tentokrát o biologii. Pochopitelně, vzhledem k tomu, že vydáváme zhruba 200 titulů do roka, tak nestojíme pouze na knihách Dana Browna. Vzhledem k tomu, že píše jednu za 3-4 roky, bylo by to dost smutné. Takže se můžete těšit na spoustu dalších zajímavých knih a také na spoustu návštěv autorů. Už v polovině února přiletí dánský spisovatel Petr Hæk, kterého můžete znát zejména díky jeho skvělé knize Cit slečny Smily pro sníh, ale přijede představit svou novou knihu Suzanin efekt, kterou bohužel nestihneme vydat, vyjde až na svět knihy, ale každopádně věříme, že setkání s Petrem Hägem bude velice zajímavé. Dále nás čeká třeba knižní rozhovor s Dagmar Peckovou, který sepsal Lukáš Kuta, jmenuje se Dítě štěstěny. A pokud máte k Dagmar Peckové pozitivní vztah, tak se v knize dozvíte určitě spoustu zajímavých informací z jejího, řekněme, dobrodružného života. Na velký knižní čtvrtek v březnu přiletí i irská spisovatelka Lisa McInerneyová, která patří k velice oceňovaným spisovatelkám. A přiletí představit svou novou knihu Nádherná kacířství, která dostala celou řadu cen a McInerneyová se pomalu, ale jistě blíží k velikosti hvězdy na literárním poli. Připravujeme také knihu Václavy Jandečkové, která se jmenuje Falešné hranice. Je to svědectví, dosud neuveřejněné svědectví o akci Kámen, což byla akce, kdy příslušníci složek komunistického režimu vylákávali naše občany k útěku za hranice Československa, aby je dopadli a poté mohli vyslýchat. Myslíme, že to bude opravdu zajímavý titul.
V edičním plánu má Odeon hned co by první položku knihu Eleny Lapinové, nazvanou V jakém jazyce sním. Autorka se narodila v Moskvě, od 3 let vyrůstala v Praze, od 16 dospívala v Německu. Žila v Izraeli, v Kanadě, Spojených státech i ve Velké Británii. Cituji z nakladatelské anonce. V Londýně ji jednoho dne překvapil telefonát z Moskvy. Neznámý člověk tvrdil, že ji po letech objevil jako vlastní dceru Američana, který žil v Rusku. Jsou to kruhy zemí, kultur, jazyků a že je rozhodně nač se těšit, dokládá následující ukázka, čte Martina Kolajová.
Jako všem emigrantům i mně se opakovaně vrací sen, v němž se procházím po ulicích svého dětství a najednou si uvědomím, že jsem nadobro ztracená. Příliš se neliší od onoho obvyklého snu, který se čas od času zdá každému. Nemůžete odemknout dveře, ačkoliv držíte klíč v ruce. Mezi skutečností a kontextem, který si pamatujeme nebo domýšlíme, je jakýsi záhadný rozpor. Je to sen o odmítání, o tom, že jsem vyčleněná ze světa, kam se nemůžu vrátit. Odešla jsem z něj a tím jsem byla odsouzena, nebo jsem se odsoudila, k tomu, že už nikdy nenajdu cestu zpátky. Emigrantova zrada je zároveň ránou, kterou si způsobil on sám a těžkým hříchem. Snové panorama města mého dětství je jako mapa, kterou jasně vidím, ale nemohu se podle ní řídit. V mých bdělých vzpomínkách je ale zeměpis dětství skutečný a živý a v mapě místa, kde jsem žila, se orientuji s nadčasovou jistotou a bez pocitu těžkého břemene ztráty. Vlastně si připadám tak lehká a nehmotná, že kdykoliv mi vlahý větřík připomene svěžest mých jar, let, zim a podzimu v Praze, lehce se přenesu do volna po vyučování, kdy jsme s kamarády běhali po parku a užívali si dokonalé svobody. Vyrůstala jsem na Vinohradech. Okolí tu tvořily elegantní stromy lemované ulice v důstojném rozkladu, v němž se ostatně nacházela většina celého tisíc let starého města. Opadávající omítka, těžké vstupní dveře s oprýskanou barvou a vyvyklané černé a bílé dlažební kostky. Krása na každém kroku, nejen tam, kde je podle návodu průvodců hledají turisté, kterých tehdy bylo pomálu, za to dnes spousty. Praha působí dojmem města, které si lidé vysnili, ne vystavěli, jako do detailů promyšlená socha, kterou do stárnoucího kamene pomalu vytesává jedna generace umělců za druhou, přičemž všichni sdílejí stejnou vizi, ale mají volnou ruku a mohou k dílu přispět podle vlastní fantazie. V roce 1965 jsme se přestěhovali do většího bytu, od toho starého jen kousek pěšky. Některé základní rysy měly společné. Oba byly v přízemí hezké, vysoké, secesní budovy v klidné ulici vedoucí do parku. Ten první v Laubově ulici byl přestavěný z půlky původně sdíleného bytu. Přestavba bytů, nebo spíš dohlížení na lidi, kteří ji provádějí, je jedním z četných talentů mého otce. Druhý byt v Krkonošské ulici byl velký. Čtyři velké místnosti s vysokými stropy a v šedočerně vykachlíčkované koupelně dokonce lesklý kovově šedý bojler. Parky, do nichž tyhle dvě ulice ústily, nemohly být odlišnější. Jeřák vedle Laubovy ulice bylo ploché, nepříliš velké prostranství s řadami laviček a pár trávníky, kdežto Krkonošská vedla do Rýgráku na jednom z největších pražských kopců s veřejnou zelení. První z nich byl něco jako rozlehlé nádvoří před velkým kostelem a ten druhý udržovaná městská divočina, v níž se člověk mohl ztratit anebo si na to aspoň hrát. Na základní škole jsem s oblibou chodila k masivní kamenné zdi kostela hrát kuličky. Dlouho předtím, než jsem si uvědomila, jak je Praha neskonale krásná, jsem byla do jejího kouzla pohroužená právě v tomhle futuristicky tajemném koutě. Protože jsem kostel vídala denně, brala jsem jeho majestátní, okázalý styl jako něco naprosto běžného. V roce 1960 se narodil bratr Maxim. Bylo mi 6, chodila jsem do první třídy a měla široký okruh místních kamarádů, některé jsem znala už od školky. Moje ruské kořeny se staly dávnou minulostí a jediná upomínka na ně byla ruština, kterou jsem doma mluvila s rodiči. Hranice byly jasné. Mým jazykem je čeština, jejich ruština. Někdy jsem používala jednu řeč proti druhé. Jednou mě měl můj netrpělivý tatínek odvést do školky a mohl vyletět z kůže nad tím, jak pomalu si zavazuji tkaničky. Piješ mi krev, vykřikl rusky, což je poměrně běžný výraz v situaci, kdy někdo napíná vaši trpělivost k prasknutí. Vzhledla jsem k němu od dosud nezavázaných bot a s hranou nevinností česky odpověděla. Jak ti ji piju, ze skleničky nebo z hrníčku? Otec se rozesmál. Tohle byl možná další důvod, kromě jazykového purismu, proč mi rodiče nikdy nedovolili oba jazyky míchat. V češtině jsem totiž nad nimi měla navrch.
Ač se Hanus snaží, leckdy až přehnaně autodestruktivně, rebelovat proti smyslu života či poezie, zmiňované negace lze chápat jako součást jakéhosi terapeutického psaní, které autor využívá, aby vybojoval sám před sebou smysl vlastní tvorby. Píše v recenzi v internetovém literárním časopise e-literatura Libor Staněk. O sbírce Ondřeje Hanuse nazvané Volné verše v příštích minutách debatuje Olga Stehlíková, která také čte úvodní ukázku.
Vzali jste nám barák, vezmeme vám město. Zatímco sebelítost uplatňovala své právo cesty, spustil se mimoděložní pohon. Združený živil případku a projekce. Nikoli aby, ale protože. Nikoli ale kvantová menstruace výčitek. Útržky snů v limbu předvědomí. Zcizené jako podíl na mateřství. Podzemní ještěr deklinuje vaječníky. Jazyk plazí středem. U nás v hlavě se tomu říká zrada. Masturbace prohlubuje absenci. Akcesorní významy vydávají počet. Kam se nedohlédne, tam se probrečí. Bezchybné salto do plodové vody. Vzali jste nám dělohu, vezmeme vám svět. Sešli jsme se nad třetí básnickou sbírkou 30letého Ondřeje Hanuse a ve studiu vítám básníka a literárního publicistu Tomáše Čadu, redaktora časopisu Haluze. Dobrý den.
Dobrý den.
A pozvání přijal také Tomáš Weiss, básník, literární publicista a editor Oka webového magazínu Kosmas. Dobrý den.
Dobrý den.
Já čtu tuhletu Hanusovu třetí sbírku, která je rozdělená do čtyř poměrně různorodých oddílů, především jako vyrovnávání se ztrátou víry v poezii a vůbec víry v moc slov. A řekla bych, že v ní nejde o nic menšího než o smysl života v paralele právě ke smyslu tvorby a poezie. Ondřej Hanus k tomu volí takovou speciální formu, kterou bych označila jako tvar sváru. Řekla bych, že to je přímo kniha sváru. A vždycky je to svár s něčím a současně o něco. O víru v Boha či bohyni v tomhle případě a svár s nimi současně. Je to boj s křesťanstvím a o křesťanství, svár s matkou a oni s otcem, svár s poezií a o její smysl, svár s jazykem a o jeho moc. A největší svár zřejmě bude svár vnitřní se sebou o sebe. Ten ráz toho, řekněme, docela starodávného žánru sváru mají ostatně i ty příkré kontrasty, kterými ta sbírka je doslova nabitá. Křesťanství a kacířství, zbožnost a rebelie, řád a dekadence, modlitba a rouhání, smíření a nesmířitelnost, ostatně i ta pevná forma versus volný verš. Ta sbírka se jmenuje Volné verše, ale není to tak docela jednoznačně pravda. Vulgarizmy tam sousedí s terminologií. Obrazy jsou taky velice vypjaté, je tam narození i smrt, erotika i volání Boha. Mě by zajímalo, jaký převažující dojem z té sbírky máte vy, jestli byste souhlasili s tím, že svár a paradox tam má ústřední roli a že u Ondřeje Hanuse i nadále přetrvává docela vypjatá kontrastnost, která v recenzích bývá označována za barokní. Zeptám se Tomáše Weisse.
Já myslím, že ještě předtím by mělo přijít takový předznamenání, protože se vlastně potkává čtenář s nějakým textem a tam je podle mě důležitý třeba se přiznat k tomu, že mě osobně třeba od Ondřeje dělí generace, což je vlastně podle mě při tom čtení docela důležitý a já tam vnímám ten svár, ale vidím to tak, že tenhle ten vlastně oštemplovaný básník Ortenovou cenou se najednou v té třetí sbírce opravdu jako pere s tím svým formálním vzděláním a zároveň se vlastně pere s tím, že chce to nějakým způsobem schodit a zároveň to chce potvrdit a v tom je takový velký napětí. Myslím si, že třeba jsou tam takový předznamenání na začátku té sbírky, kromě toho, že to je teda dedikováno ženám, což je poměrně taková záhadná dedikace, tak potom je tam Rilke, Hrabal a jako třetí je tam užitý kousek textu metalové kapely Master's Hammer a je to hoch košilatý zkouší tu krákat. Tak já myslím, že v tomhle tom je třeba hodně ta čtyřdílná sbírka jako obsažena.
Tomáš Čada.
Já bych asi souhlasil v podstatě s tím, co tady zaznělo. Akorát bych asi nevolil slovo svár, ale spíš jako hledání. Ale to asi je spíš o tom, jak tu knížku čtu, protože prostě pro mě ta knížka je o hledání nějaký naděje, kterou nakonec vlastně najít nemůžeme, ale to, o čem jsme se tady bavili, tak jako všechno to tam je přítomný. Je tam přítomný paradox, je tam přítomná nějaká rozkolísanost té formy nebo snaha o rozkolísanost formy. Já když jsem o té knížce psal, tak jsem to uvedl slovy, že Ondřej Hanus lže, protože volné verše vůbec volné nejsou a pokud si promítnu ty sbírky poezie, které jsem přečetl za loňský rok, tak asi nenajdu jinou, kde by slovo bylo svázanější a víc nějakým způsobem jako spoutaný. Já použil jsem takovou trošku hloupou metaforu lexikální bondáž, protože prostě mám pocit, že Hanus se opravdu snažil, aby každý konkrétní slovo mělo smysl, nebo bylo na svém místě, for pak bohužel trochu spočívá v tom, že pro nezasvěcenýho ten smysl se může paradoxně trochu ztrácet.
Mně tam docela pořád připadá převládající takový bitevní charakter té knížky. Bezodpočinková bitva, když teda vynechám první oddíl Nelegie, ke kterému se určitě ještě vrátíme. Mně to připadá, a už jste to tady oba i naznačili, že to je takový souboj s vlastním sílícím přesvědčením, že nejlepší a nejčistší vůči poezii by bylo úplně zmlknout a už nepsat. Jenže přeci jenom, jelikož je to publikovaný básnický text, je to kniha, básnická sbírka, tak je to současně taky i způsob sebeobhajoby tváří v tvář tady téhle pochybnosti, která může být i životní pochybností. Tak je to určitá kniha plná popírání i sebe, popírání, dokonce ani tomu úvodnímu oddílu elegie není dopřáno být elegiemi a jsou to nelegie. Žádná jednoznačná úloha, ve které by mohli svobodně vyjádřit čistě prostě jenom to, k čemu jsou elegie určeny, a sice smutek nad nějakou ztrátou jim dopřána není. Ten souboj podle mě je i soubojem s řádem, nejenom formálním, ale i nějakým vyšším řádem. Dříve to, jak jsme tady říkali, bylo v tvorbě Ondřeje Hanuse spojeno nebo symbolizováno takovou docela vycizelovanou formální čistotu, která je spojená se sonetem, který si zvolil jako svoji ústřední parketu. Jenže sonet, ta svázanost samozřejmě může přinášet různá úskalí. Třeba to, že když se odezdá člověk o svojené formě, tak místo řádu vzniká nějaký nepořádek. A ani ta modlitba, která v závěru té sbírky zůstává jako nějaká potenciální možnost naděje, tu naději příliš nepřináší, nebo vyznívá to poměrně dost beznadějně ten závěr. Ani to pátrání po paní Bohu skrze ženy k němu, k ní zřejmě nevede. Ta kniha je ženám dedikována, ale v této obecnosti žádné konkrétní ženě, ale všem ženám, ženám per se. Je tedy nutné se jazyka jako takového zbavit, doslova vysvléct se z něj, kdybychom chtěli citovat, už nepsat. A myslím si, že v tom zbavování se jazyka nebo ve snaze o to se ten lyrický mluvčí té poezie dost přibližuje autorově aktuálnímu postoji. A ta závěrečná pasáž, která zní dejte mi pokoj, pokoj s poezií, ta je tak krásně ambivalentní, že přesně vystihuje to, co si myslím, o co Ondřeji Hanusovi v té sbírce primárně šlo, a sice, že ten pokoj od poezie je současně pokoj, v němž ta poezie dlí, v němž je to pokoj s poezí. A podobně dvojznačné jsou jiné verše, třeba není možné umřít, dokud mluvím, ten vyjadřuje taky přání už být ticha a nebýt, ale současně je v tom nějaká šance na přežití. Tu potřebu nebo příkaz vnitřní, nebo kdo ví, odkud se beroucí dál nepsat, ten Ondřej Hanus sám verbalizuje už od té doby, co tu Ortenovu cenu získal, což bylo poměrně dávno. Myslíte si, že je možné bojovat s takovýmhle nutkáním nebo vnitřní potřebou přestat psát právě psaním? Tam se nabízela jedna potenciální cesta, a to bylo uchýlit se k metanarativu. Jako metanarativ je tam označována láska, tam se Tomáše Weisse.
Nevím, jakým způsobem to popsat tak, aby to bylo ode mě pravdivý, protože já obecně nemám rád, když lidi ve své poezii píšou báseň o tom, jak se básní, píšou báseň o tom, že nechtějí básnit. Připadá mi to nějaký podivný, neúplně upřímný, beru to jako, že si se mnou někdo hraje, a vlastně jakoby na to jsem takový velký čtenář, ne v tom smyslu, jako že bych se naparoval, ale jako že jsem někde u nějaký padesátky a tam vlastně tohle to už nějak přesně neberu. Nicméně mně se na Ondřejově na té sbírce jako líbí, tak jak je jako rozstřelená do všech stran, tak že mi z toho vyplývá taková zaznamenání poctivosti toho zápasu, který on vede. Přičemž samozřejmě v různých těch pasážích se vlastně stává absolutně jako neprůhledným, nepřehledným, a když si člověk začne třeba opravdu od začátku té sbírky těma nelegiema, tak to je takový mléčný sklo, tak neprostupná vlastně jako záležitost, že čtenář, který není výrazně v poezii poučený, tak opravdu hrozí, že to zavře a nebude prostě dál pokračovat, což mě vždycky připadá u té poezie líto, protože je trošku zamotaná ta Ondřejova jako sama do sebe, a protože ho znám v jeho vyjádření třeba na sociálních sítích a vidím, jak tam dokáže být vlastně absolutně lineární a jak nějakým způsobem sleduje to aktuální dění a vyjadřuje se vlastně až takovým způsobem třeskutým, tak tady vidím, že ho napsat jako člověk, který je takovýhle básník mezi básníky, tak najednou začne být jako složitý napsat čistší výpověď, než je tahleta, která je prostě pro mě třeba hrozně zahuhlaná.
Tomáš Čada?
Podle mě třeba zmínit to, že Hanusovo psaní o to rozrušování formy se snaží vlastně už od té druhé sbírky. Ačkoliv vlastně tam všechny ty texty tu formu sonetu nějakým způsobem splňovaly, tak vlastně se snažil o jakousi disharmoničnost, minimálně jako v některých kusech. Stejně tak jako určitá přepjatost a vypjatost v těch knížkách je od prvotiny. Tudíž jako v tomhle mi přijde tahle knížka nějakým způsobem navazující na to, o co se Ondřej snaží. Vím, že to téma nepsaní a toho, jak přistupovat k poezii, když nějaká forma, nějaká svázanost je hrozně snadná pro vytváření, a já si tohle to vůbec nedokážu představit, protože pro mě jako jakákoliv forma je hrozně složitá. Vím, že to Ondřej prostě řešil strašně dlouho a proto mi ta tematizace tohohle nepřijde jako nějak problematická. Jenže to je otázka, jakým způsobem to bude číst člověk, který je nepoučený tímhle s tím, no, že to téma je jako nějakým způsobem velmi osobní a autor ho promýšlí hrozně dlouho. Na druhou stranu si myslím, že tematizace toho nepsaní nebo psaní a jeho smyslu je sice jedním ze stěžejních motivů té knížky, ale pro mě daleko zásadnější jsou tam motivy osobní a obecný ve smyslu láska, smrt, témata, které v té poezii jsou pořád. Akorát tady mi to přijde nějak jako opravdový, no.
A mohl bys ještě prosím tě zmínit některá z těch zásadních témat, která tam vidíš, když to teda není psát nebo nepsat?
Ta knížka je pro mě o hledání. Je tam hledání nějaký naděje, spojený s hledáním lásky, s hledáním Boha, svým způsobem s nějakým vzýváním smrti, která by mohla být to nějakým řešením. A vlastně, jak je to postaveno na těch kontrastech, tak ani jedna z těch věcí nedochází nějakého zdárného naplnění. Stejně tak nenachází zdárné naplnění jako vyřešení toho psaní, nepsaní. Mně se na té knížce vlastně líbí, že ačkoliv jako řeší zásadní témata, tak je nějak jenom načrtává a člověk si to může domyslet a může si to pobrat po svým. Čemuž přispívá svým způsobem i to, že ten text je velmi aluzivní a prostě některé věci člověk nepobere ani po několikátém čtení.
Co se týče těch aluzí, jestli se u nich můžeme zastavit, oni nejsou, myslím, jednoznačně rozpoznatelné, ale připadá mi, že jsou hodně formálního rázu a že jsou teda opravdu hodně pro zasvěcené, že se tam naráží v podstatě ne na obsahové citáty, ale na formální citáty. Všimli jste si některých z nich, Tomáš Weiss?
Já se musím přiznat, že to je právě jeden z těch problémů, který já při čtení těch volných veršů mám, že jsem do těch věcí tak zamotávaný, že chvílema nevím, dokonce si myslím, že Ondřej si trošku utahuje sám ze sebe, utahuje si prostě z té terminologie, snaží se z toho nějakým způsobem trošičku jakoby vyšvejkovat. A pak najednou vlastně přijde hrozně takový sdělení, který je vážný, takže když jsem se třeba dočetl až ke konci, tak jsem začal mít o něj trochu strach, jestli opravdu to myslí s tím definitivním koncem až tak nějak fatálně, tak to doufám, že ne. Já jsem teda utekl z těch aluzí, ale na to vyhledávání těchto hymnus, tak já opravdu moc nejsem.
Tam je jednak dost vtipu a humoru, což je ovšem zase dost možná humor pro zasvěcené. A že to zase tvoří součást té kontrastní výstavby té sbírky celé a těch dílčích básní také, že tam prostě opravdu zasměj se, ale taky umřeš brzo. Jak to vidí Tomáš Čada?
Vtip tam určitě je, ať už jazykový, kdy tam jsou různý slovní hříčky, někdy vyloženě vydařené, někdy trošku prvoplánové. Otázka je, jestli ta prvoplánovost není záměrná. Já jsem přesvědčený o tom, že Ondřej je natolik schopný básník a nadaný, že tyhle ty věci si naprosto uvědomuje a si trošku s čtenářem hraje.
Na stropě jsou distinktivní krysy, máš asi na mysli verš?
Ano, klidně. Je jich tam víc. Teďka je otázka, jestli ten humor vlastně přechází v nějakých smích, anebo spíš jako pro mě nějakým způsobem spíš v nějaký šklep. Jo, že čtení té knížky pro mě v žádném případě nebylo příjemný. A ten humor, který tam je natolik černej, že člověk si řekne, že by se mohl usmát, ale vlastně neví úplně čemu, protože je to prostě zlý.
Ne, určitě to není slastné čtení, na tom se asi shodneme. To je asi bezesporný. Co mě tam připadalo taky zajímavé, je, že ve všech těch oddílech sbírky, ale i v jejich rámci se dost přepodstatňuje lyrický mluvčí. On se tak různě převléká. Těch kabátů, které tam v té knize obleče, je poměrně dost. Některé můžeme možná říct mu sluší více než jiné, ale asi bychom se taky shodli na tom, že i tohle bude nějaký záměr. Jednou je to pokorný kajícník, který se sklání před Bohem, jindy je to odpadlík, závislák a alkoholik, který čelí svým čistě fyzickým a lidským potřebám. Jindy je to poměrně dost křehká bytost, plná špatně zvladatelné úzkosti a tenhle ten převlek možná právě vede k tomu, že člověk má o něj přičtení i strach leckdy od toho lirického mluvčího, že abychom tady nemluvili o autorovi. Někdy je to ale taky takový, řekla bych, až prorok nebo věštec, který ví o světě víc, než víme my a potřebuje nám to říct, abychom to věděli i my. Různá fakta a skutečnosti, kterých jsme si třeba dost možná nevšimli, taková prodloužená boží ruka, která nám sděluje ty zásadní pravdy. Jindy je to docela obyčejný obyvatel bytu někde na bráníku, který vyhlíží z okna do krajiny. Někde je to spílající modlitevník. To někdejší já, které jsme mohli znát z těch dřívějších dvou sbírek, které prožívalo lásku primárně a především, to je pryč. A do značné míry pro mě je tam pryč i celá ta milostná linka v poezii Ondřeje Hanuse. Bylo už jenom to hledání lásky, jak tady Tomáš Čada říkal, ale ne její prožívání nebo její přivolávání, řekla bych. Užili jste si tyhle ty proměny lirického mluvčího, nebo vás to spíš otravovalo, nebo jste je třeba nezaznamenali? A kdybychom se chtěli držet nějakého strukturalistického přístupu, jsou tyhle převleky podle vás funkční? Tomáš Weiss?
Já jsem vlastně rád, že ta sbírka je pestrá. V tom se mi zdá opravdu správný to, že to je takový rink volný a že vlastně člověk může přecházet z jedné polohy do druhé. Ta prorocká nebo taková starozákonně spílající, tak ta je mi vlastně docela blízká. Musím říct, že v tom mě Ondřej dost potěšil, ale zároveň tam pořád vidím, myslím, kdy se o sobě sám napsal, že když se díval jednou ráno do zrcadla, takže měl najednou takový pocit, že vypadá jako mladý Tomáš Halík. Tak mi vlastně přišlo jako úplně výborný v souvislosti tady s tím, když jsem četl ten první oddíl, protože tam najednou je to sice Tomáš Halík, ale rozhodně ne jakoby nějak do sebe zahleděný a nějak sebe oslavující, ale takový jako hodně se peroucí právě s nějakou metafyzikou, což je podle mě silný téma a přestože to je osobní, tak to vlastně jako vyvádí takovou tu do sebe zahleděnou poezii někam ven. To se mi líbí hodně.
A Tomáš Čada?
Stejným způsobem, jakým je přebujelý ten jazyk, tak prostě je přebujelý všechno okolo. A tady je jako vidět, že Ondřej je poučeným autorem, sečtělým autorem a ví, jak se ty věci dělaly. Ví, jak by se měly dělat a snaží se je dělat trochu jinak. Mě to bavilo, protože, a teď se dopustím dost interpretačního failu, ale já prostě bohužel v té knížce vidím především toho Ondřeje a ten strach, o kterém tady Tomáš mluvil, vlastně jsem měl.
Kdybychom šli po těch sbírkách tak, jak vyšly postupně, všechny tři za sebou, tak by to dosavadní směřování Ondřeje Hanuse jakožto básníka pro ty, kdo by neznali to dílo podrobněji a řídili by se pouze tedy letopočty vydaných knih, tak by mohlo vypadat jako vyrovnávání se s nějakou potenciálně zautomatizovanou nebo zrutinovanou formou, nebo spíš se strachem z toho, že by to tak mohlo být v sbírce Volné verše. Ta bitva jednoznačně pro volný verš, ale jako nevyznívá, že? Protože, jak tady bylo řečeno, tak ta forma je pokoušena z různých stran. Ty formy jsou poměrně tradiční, je to svítáníčko, elegie a v posledním oddíle úplně jednoznačně sonet, 10 variací na sonet. Řekla bych tedy, že ten titul sbírky je jedním z ironických momentů, které ta sbírce celkově je docela dost. Já bych k tomuhle tématu ocitovala z textu, který přečetl Petr Borkovec ve FRA, když ta kniha byla uváděna. A cituji Petra Borkovce. Volné verše. A tolik svázanosti, vázanosti, vazů, provazů, tolik utažených provazů, závazků. Taková hromada svazků ve všech významech toho slova. Svazky plné minulosti, plné matek. Svazky plné slov. A tolik snahy dostat se z nich ven, toho kopání a kousání, tolik supění a vyčerpání, kdy se sbírá síla k dalšímu útoku, agresi k záchvatu vzteku, záchvatu obraznosti, k novému pokusu o přervání. To jsem už dlouho nečetl. Děje se většinou v noci. Ondřej Hanus je volnější, vyšlápl si to rozhodně. Ale promiňte mi tu představu, jak z filmu, vidím ho před sebou jako rukojmí, které si právě uvolnilo provazy s rukou a mne si zarudlá ještě bolestivá otlačená místa a mluví. Ty verše jsou jako to mnutí, jako ten pocit po utažených provazech, ještě svazují, už tam nejsou. A autor stojí, mne si zápěstí a říká, pojď se mnou tam, kde se nemluví. Jak se podle vás daří Ondřej Hanusovi, který podle mého názoru ve verši vázaném je bez pochyby mistrem po práci s úskalými verše teoreticky bezbřeze volného, a je tento jeho volný verš skutečně tak volný? Vidíte v tom přerodu taky agresi? K tomu bych ještě jenom tady podotkla, že ty básně z volných veršů vznikaly podle tvrzení autora paralelně se sonety, schrnutými do sbírky Výjevy. Banelegie dokonce ještě před nimi v roce 2009. Takže ta reálně tak docela přerod nebyl. Volné verše jsou ohraničeny lety 2009 až 2017, takže ta konsekutivnost, kterou by tyhle počty sugerovaly, tam tak docela není. Tam byla spíš simultánnost. Tomáš Čada.
Ať chcete nebo nechcete, tak při čtení té knížky tam budete vždycky cítit nějaký rytmus, a to rytmus do značné míry pravidelný. Přiznám se, že jsem si nedělal žádný metrický rozbor, ale vsadím se, že kdybych v mnoha místech ho provedl, tak vlastně dojdeme k tomu, že se pohybujeme v nějakém zdánlivě volném verši, protože prostě Hanusovi je dáno psát vázaně, pravidelně a s nějakým překvapivým rýmováním. Nemůžu se zbavit pocitu, že se mu toho úplně zbavit nepovedlo. Otázka zní, jestli to zase není hra, jestli vlastně ten pokus o volný verš nebo spíš přítomnost toho vázaného verše v něčem, co má být ve volném verši, není jenom zase další snaha o to, aby čtenář byl jenom pozorný.
K tomu vázanému a volnému verši. Já za sebe v současnosti nemám rád vázaný verš. Samozřejmě to formálně obdivuju, ale trošku se mi zdá, že to jakoby nesedí k době a že člověk 30letý básník současnosti, tak samozřejmě je skvělý, když si tu formu osedlá tím způsobem, jakým to dokázal Ondřej Hanus. Ale zároveň, když se do něj pustí opravdu jakoby ty vnitřní běsy, tak tam vlastně ta vázaná věc jako nestačí, protože samozřejmě, že tady asi se dá zmínit Krchovský nebo někdo, kdo vlastně s tou formou výborně pracuje, ale ona má prostě obrovské omezení v tom, když jde opravdu člověku do tuhýho, tak si myslím, že to tam prostě najednou jsou přivřený mantinely ze všech stran a už to prostě nestačí. To svítáníčko mě právě připadá vlastně jako taková věc, že jakoby chce rozmetat tu svoji soneťáckou pověst, jako kdyby se tam vlastně smál sám sobě, jakože to jsem se to hezky naučil, to koukáte, že jo, ale já vlastně už to není pro mě, nebo už mi to nestačí, ta košilka je mi malá.
Ten vázaný verš, jsem o tom taky přesvědčený, že neumožňuje uvolnit to vyjádření. Proto si myslím, že vlastně jako nějakým způsobem vznikla tahle knížka, jo? Protože tam je něco z obojího a ve chvílích, kdy je to potřeba, tak prostě to vázaný není. Ve chvílích, kdy to může fungovat jako ironie nebo třeba jako nějaký rytmický doplnění, to je úplně jedno, tak prostě to najednou vázaný je. A já tu knížku paradoxně přes to, co jsem o ní říkal, tak jako vlastně vnímám jako jednu obrovskou hru, ale hru, která je hrozně jako osobní. Proto se mi ta knížka líbí, protože se v ní mísí prostě spousta věcí, spousta možných pohledů a všechny vlastně můžou být správně a všechny zároveň můžou být úplně špatně. Člověk může mít pocit, že tomu rozumí a nerozumět a zároveň jako tomu může nerozumět, což se stalo mně, a mít pocit, že s tím vlastně souzní.
No, na to je sbírka, kde se taky na poezii jedním dechem útočí a druhým dechem se poezie oslavuje. Jak byste viděli tyhle ty útoky na poezii? Je to zase hra? Je to nějaký, když to budeme chtít říct, ošklivě rozmar? Protože přece jednoznačně básník je součástí poezie, proto ji čte a vytváří.
Těžko Ondřejovi Hanusovi bude asi se zbavit toho, že se s tou poezií bude nějak celoživotně utkávat. Asi mu to bude prostě nějak už daný a doufejme, že to přežije. Protože tam je třeba jedna věc, podívá se na sebe do papíru a mě vlastně tahle ta jednoduchá záležitost možná, že třeba zažívá taky to, že když je hodně rozstřelený, tak si vlastně vezme ty předchozí sbírky a dívá se do toho a říká si, jako když by nebylo těchto těch sbírek, tak co bych na tom světě vlastně byl. Jo? Takže takovýhle člověk trošku nemůže tak úplně laškovat jako s tím, že by se té poezie zbavil, protože na to zbavení se poezie je jednoduchá věc, zmlkni a nepiš. ale to asi prostě pro Ondřeje Hanusa nebude jako cesta, takže on se s tím bude muset nějakým způsobem potýkat. Kdyby byl trošičku takový větší jako libero v tom smyslu, že by nevěděl, že jsou na ně upřený ty básnický oči prostě ze všech stran, tak by se možná jako uvolnil víc. Takhle si myslím, že trošku pod tlakem tím formalistickým, jakože přece jenom ví, že se to bude trošičku rozpitovávat a tu hru trochu přehrává.
Já jsem teda ten verš Podívat se na sebe do papíru četla, takže může číst si v sobě, v tom, co napsal, seznamovat se se svým já třeba někdejším z těch předchozích knih. Kdybychom chtěli srovnávat aktuální sbírku s těmi staršími, tak bychom jistě našli některé prvky, které přetrvávají v tvorbě Ondřeje Hanuse a jiné, které jsou tam nově nebo se nějak transformovaly, změnily. Výjevy z roku 2013 získaly Ortenovu cenu, Stínohrad, Prvotina z roku 2008. I tam nejde jenom o rozhrávání formy, o nějaké lingvistické a poetické terminologické hry. I tam lze najít tu kontrastnost, která je poměrně opravdu ostrá. I tam jsou náboženské motivy, erotika, i tam jsou rozvahy o smrti a konečnosti. Spirituální ladění Hanusové poezie patří, myslím, k jeho poetice obecně a ta nová sbírka v tom výjimečná tedy není, ale co bych řekla, že jsou tam nové prvky, jsou právě ty rétorické figury, nebo aspoň jsem si jich v téhle míře v těch předchozích textech nevšimla. Není tam tolik takto zkonstruovaných apostrofických veršů. A hlavně tam nejsou ty verše až tak jaksi gnomické, které sdělují, jak věci mají být, či jak jsou, nebo jak je lirický mluvčí vidí. To jsou opravdu dost jaksi jednoznačná konstatování ve tvaru X je Y, něco je nějak, nebo naopak něco není nějak. A nepřipouští to vlastně žádnou polemiku. Je to řečení tak, jak věci jsou, třeba ocituju. Syntax byla definitivně prohlášena za urážku na jazyce. Nebo na braníku se zásadně neumírá, jen krade. Nebo paměť začíná tam, kde končí obraznost. Prvním veršem celé té sbírky ostatně je každý si vytváří svou vlastní nesmrtelnost. Každý si ji vytváří. Dalo by se říct, že tahle ta rétorická figura, která teda není jenom záležitostí těch posledních vrcholných oddílů té sbírky, ale i těch prvních, vadí vám ta stylizace, nebo vám připadá, že tahle proměna Ondřeji Hanusovi jaksi sluší, že se tam v ní našel? Tomáš Čada?
Mně vlastně, a teďka je otázka, jestli se to dá říct, ta hra na patos jako vůbec nevadí. Vůbec mi nevadí to, že si ten lirický subjekt hraje vlastně na nějakého zvěstovatele pravdy. Protože v mnoha dalších částech té knížky jí zase jako rozmělňuje a rozrušuje a popírá. A ten patos tam je přítomný. To, co si teďka tady nastínila, že jsou tam nějaké jako definitivy, ze kterých se nemá uhýbat, tak ty tam přítomný jsou, ale zároveň jsou tam úplný protiklady k těmhle s těm tvrzením, takže teďka zase záleží na tom, jako co si vybereme. Můžeme to brát doslovně a pak se z toho člověk zblázní, nebo to vezmeme jako nějakou další možnost přemýšlení. Ono úplně na začátku se, jestli se nepletu, ptala na to, jestli mu sluší ta větší volnost. V tomhle tom smyslu si myslím, že jo, protože dokáže nějakým přesnějším způsobem postihnout dvojsečnost něčeho, co bychom mohli v úvozovkách nazvat pravdou. Mně se na té knížce líbí, že pravda může být cokoliv. To její hledání je vlastně beznadějný.
Já se pokusím shrnout všechny ty čtyři oddíly. Ondřej Hanus ve všech svých sbírkách zakládá na tom, že jsou poměrně jednoznačně konstruované, že jsou koncepčně vystavěné, že to nejsou jenom dílčí shrnutí nějakých básní do jednoho šuplíku. Tady tedy vznikly opravdu čtyři dost různorodé oddíly. Je, myslím si, docela patrné, který z těch oddílů vznikl dříve než ty ostatní. Myslím, že ten první oddíl Nelegie se dost vymyká těm dalším třema, aspoň takový dojem z toho mám. Ty další oddíly se jmenují Branická, Nádraží, Holešovice a Svítáníčko. Ty Nelegie mi připadají takové jemnější, jak tady Tomáš Vális říkal, jsou za mlhou. Nejsou tak jednoznačné. Jsou taky méně křiklavé, jsou takové mnohem tišší, mi připadá, a nejsou zdaleka tak úderné, proto mám dojem, že způsobí na mě, jako, že jsou trochu odjinut. Ta Branická, která následuje, je taková konkrétnější, nejenom místně, je taková víc při zemi. Ty obrazy jsou všednější z běžného, obyčejného života, tudíž je ta část taky poměrně docela dost deskriptivní a jakoby obyčejná ve srovnání s těmi ostatními třemi dalšími oddíly. Tady i mizí promlouvající já, zůstávají tam spíš takové popisy toho, co je pozorovaného, nebo přepisy toho, co bylo slyšeného. Život je tam naznačen ten doslova takto. Život je prostý jako sponové sloveso. A zůstává tam jedna výjimečná věc a to je forma oslovení nebo rozhovoru se ženou. To tam už jinde v té sbírce nikde není. Dlouhá jak týden, řekla bys a měla bys pravdu. Tam najednou se mihne nějaká žena, nějaká konkrétní osoba. Je tam docela výrazně tematizováno pití, nebo kdybychom chtěli shrnout to, o čem si myslím já, že ten oddíl je, tak bych řekla, že hlavním motivem je nějaké opatrné sebepřijetí v něčem běžném, v obyčejném životě. To pak v těch dalších oddílech vypadá dost jinak. To sebepřijetí je tam mnohem větší úkol, řekla bych. Nádraží v Holešovice, to je asi nejvypjatější oddíl celé té sbírky, to je neseno metaforou a obrazem porodu. Ten holešovický nádražní podchod jsou jakési porodní cesty. Na jejich konci se mluvčí vrací prostřednictvím snu a vzpomínky na nějaký začátek, dokonce na začátek před životem, dolů na matky až do blaženého předvědomí. Sen a snovost je tady poměrně hodně tematizován, i možnosti jejich potenciálního výkladu. Říká se, že sen je to jediné, co ironizovat nelze. Ten text je uvozen malbami a nápisy v podchodu do Holešovického nádraží. To by asi taky mělo zaznít, protože z toho vždycky každá ta báseň vychází. Ale nepřipadá mi, že by tenhle oddíl byl méně racionální. Není to nějaké surreální nechání volného toku asociacím. On je taky promyšlený a vykonstruovaný, vystavěný racionálně, stejně jako ty ostatní. Tam je v centru pozornosti nikoli zrada jazyka nebo zrada Boha, ale zrada snu na skutečnosti a zrada matky a na matce. Tam mně připadá docela zvláštní jedno zvolání, které zní, proč si měla dřív tatínka než mě, jak tuhle zradu přechlastat. Ptá se mluvčí, co tenhle oidipovský komplex, ta role syna, hrát do životní hru na třetího, je to teda komedie nebo je to míněno vážně? Co to vrásčité nemluvně, které je potřeba vyříznout, naříznout nebo má někde dorůstat? Čeho si myslíš, že je to obraz?
Na mě ten třetí oddíl nádraží Holešovice působil jako nějaký atlas traumat. Dá se v tom jako listovat, jako kdyby člověk nadával nějakým biologickým nebo nějakým psychosociálním jako předznamenáním. Jakože vlastně je to nějaká taková procházka nějakým osobním kabinetem přírodopisným, kde prostě v tom formaldehydu jsou naložený všelijaký těžkosti a nepodařenosti a věci, které vlastně člověk nezaslouženě jako zažil, prožil a teď ho to prostě nějakým způsobem tíží, což se mi zdá, že tohle to je takový jako navážno. Tam třeba ty ironie sarkazmu, nějakého jako schazování vidím minimálně. No. Tam se mi jako zdá, že opravdu je to naplno. Vlastně pro mě bohužel je tam jedna další věc, kterou v poezii nemám rád, a to je kumulování těch cizích slov a takových odborných termínů, který jako znesnadňují ten přístup k tomu, což samozřejmě tuším, že bude zase jednou z nějakých her toho autora, ale je to zase jenom pro někoho. Já jsem jako kdyby tady ten nebohemistický čtenář, tak to je prostě.
Mně se třeba ty lexikální a odborné hříčky v oddíle Svítáníčko zejména, mě to bavilo, připadalo mi to opravdu jako skvělá zábava, ty literárně vědné termíny a jazykovědné termíny, třeba s uší žalmů, kapou, vokativy, probíhají tam pokusy o vyčasování paní Boha nebo palpituj neslýchané trochy a tak, to si myslím, že je jednoznačně vtip a humor.
Jo, vtip to je, na mě to tak fungovalo. Já bych snad jenom doplnil ten pocit z Holešovic Tomášem Weissem sdílím, akorát s tím rozdílem, že je to takový až jako nerozklíčovatelný, tak právě proto mě to bavilo. A souhlasím s tebou, Olino, že to není surrealismus, ale snaží se to tak tvářit. A možná na to někdo nalit.
Tak my si můžeme přát, aby i nám byl dopřán pokoj s poezí, jak tomu je v posledním oddíle téhle sbírky, v ten oddíl Svítáníčko tím vrcholí. Já poděkuji moc svým dnešním hostům. Sešli jsme se s Tomášem Weissem a Tomášem Čadou nad sbírkou Volné verše Ondřeje Hanuse, která vyšla loni v nakladatelství Host. Děkuji.
Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.